πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 17 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Καθοριστικές στιγμές για την τύχη της Μαριούπολης. Τελεσίγραφο της Ρωσίας στους εναπομείναντες Ουκρανούς στρατιώτες να παραδώσουν τα όπλα και να σώσουν τη ζωή τους. Πυραυλική επίθεση σε προάστιο του Κιέβου. Ο Ζελένσκι καλεί τον κόσμο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη ρωσική πυρηνική επίθεση. Ανοιχτά σήμερα Κυριακή των Βαΐων μαγαζιά και σούπερ μάρκετ. Το ωράριο λειτουργίας για το Πάσχα. Μαζική φυγή από το κλεινό Νάστι. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι επιταγές ακρίβειας. Την εβδομάδα μέσου μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για το νέο κατώτατο μισθό. Υπερψηφίστηκε με 73,52% στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη Βάση. Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική και να αλλάξει σελίδα με τη Δημοκρατική Παράταξη, δήλωσε από την Κοζάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για βάρβαρες πολιτικές επέκεινε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάσχα των Καθολικών σήμερα, μήνυμα ειρήνη στη λειτουργία της Ανάστασης από τον Ποντίφικα με αναφορές στην εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Στην τελική ευθεία γαλλικές εκλογές με τον Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Επεισόδιο με πυροβολισμού σε σκάφος και με μετανάστες στον Εύρο. Νεκρή βρέθηκε στο ποτάμι νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής. Επιδείνωση του καιρού με λασποβροχές και χαλάζει η πρόγνωση για τη μεγάλη εβδομάδα. Πέντε 23η μέρα του πολέμου και καθοριστικές πλέον όχι ώρες αλλά και τα λεπτά για την τύχη της Μαριούπολης, η πόλη για ακόμα μια φορά θέατρο των σφοδρότερων μαχών γύρω από τους εναπομείναντες θυλακές αντίστασης των Ουκρανών. Τηλεσίγραφο της Μόσχας να παραδοθούν και να αποχωρήσουν για να σώσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε την Καλλιλέκα.
Με τους βομβαρδισμούς να είναι συνεχείς, το αχανές εργοστάσιο Αζοστάλ είναι το τελευταίο οχυρό των Ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για 4.000 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες και στέλνει τελεσίγραφο στους περίπου 2.500 που έχουν βρει καταφύγιο στις χαλιβουργικές εγκαταστάσεις να παραδοθούν μέχρι τη μία το μεσημέρι, αλλιώς θα εξοντωθούν. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, απάνθρωπη, τονίζοντας πάντως ότι οι υπερασπιστές της πόλης συνεχίζουν να μάχονται. Και προειδοποιεί τη Μόσχα. Τουλάχιστον 100.000 κάτοικοι παραμένουν στην πόλη φάντασμα και στα περίχωρά της, με τον ΟΗΕ να τονίζει πως υποφέρουν χωρίς φαγητό, νερό και θέρμανση. Η μικρή Κύρα, που φαίνεται σε παλιές ευτυχισμένες στιγμές στην πόλη, γλίτωσε από θαύμα από μια νάρκη. Ορφανή από μητέρα, είδε τον πατέρα της διάσημο πολίστα να σκοτώνεται από ρωσικά πυρά μπροστά στα μάτια της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ρωσικής τηλεόρασης, έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ντονιέτσκ. Οι Ρώσοι σκοπεύουν να τη στείλουν σε ορφανοτροφείο στη Ρωσία, μακριά από τον παππού της που τον ζητά, αλλά ζει στην Ουκρανία. Το κορίτσι τον αναζητά και επικοινωνεί μαζί του κάθε μέρα. Νωρίτερα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες των διασωθέντων Ρώσων ναυτών του πληρώματος του Μοσχά. Το πλήρωμα επισκέφθηκε στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ο αρχηγός του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και δήλωσε ότι όλοι τους θα συνεχίσουν να υπηρετούν το σώμα. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα με τις σιρήνες να ηχούν όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και σε άλλες πόλεις. Καταστροφές αναφέρθηκαν στον Πρόβαρη κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύξουν εξοπλισμό μάχης και υποστήριξης από τη Λευκορωσία προς την Ανατολική Ουκρανία. Καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ρωσικού πυρηνικού πλήγματος, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο καγκελάριος της Αυστρίας δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξέρει πως μπορεί να απειλήσει τον κόσμο με τα πυρηνικά και πρόσθεσε πως βρίσκεται στον δικό του κόσμο. Σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Bild, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε πως οι επικείμενες νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία θα στοκεύουν στις τράπεζες, ιδίως στη Sberbank, η οποία αντιπροσωπεύει το 37% του ρωσικού τραπεζικού τομέα, καθώς και το πετρέλαιο.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν παραδέχεται την κρισιμότητα της κατάστασης και προειδοποιεί για ακόμα μια φορά τη Δύση αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη πως η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τακτικά, δηλαδή μικρά πυρηνικά όπλα. Τώρα, μέσα στις μάχες της Μαριούπολης, οι ρωσικές δυνάμεις συνέλαβαν και δεύτερο Βρετάνο μες στο φόρο που πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών. Η παρουσία ξένων, στρατιωτικών, εκπαιδευτικών και άλλων γίνεται όλο ένα και πιο φανερή στην Ουκρανία και οι περισσότεροι προέρχονται από τη Βρετανία, της οποίας ο πρωθυπουργός και οι περισσότεροι υπουργοί του έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα πρόσωπα από τη Ρωσία και έχει απαγορευτεί η είσοδός τους. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήδη ακούσαμε το ρεπορτάζ.
Δεν θα είχα και πολλά, γιατί όλα που ήταν να πω και υπόθηκαν. Ναι, από ό,τι φαίνεται.
Το τελεσίγραφο έχει λήξει όμως για τη Μαριούπολη, έτσι δεν είναι? Είμαστε τώρα δύο και μια ώρα μετά.
Κοιτάξτε, βέβαια έχει τόσες εβδομάδες που ακούμε ότι όλο λίγει και δεν λίγει. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί οι θύλακες αντίστασης. Είναι πάντα οι μάχες σε αστικό περιβάλλον πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Δεν μπορούν εύκολα να γίνουν, δεν είναι σε πεδία ανοιχτά. Αυτή προφανώς είναι ένας από τους λόγους. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σε άλλα σημεία της χώρας, ας πούμε, υπήρξαν εκρήξεις στο Κίεβο, ακούστηκαν. Mm-hmm. Αλλά όλο το ενδιαφέρον έχει συγκεντρωθεί στο αν αυτή η μεγάλη πόλη, η τόσο κρίσιμη από κάθε πλευρά, στρατηγική, στις σχέσεις με την Αζοφική θάλασσα, οι βιομηχανίες που είχε, που βέβαια να δούμε τι θα έχει απομείνει από τις σιδηρουργίες της κλπ, αν θα πέσει στα χέρια των Ρώσων η πρώτη λοιπόν μεγάλη πόλη, γιατί οι άλλες ας πούμε ήταν δευτερεύουσες, θα φανεί ίσως και μέσα στη μέρα. Τώρα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε την κρισιμότητα της κατάστασης, επιμένει ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες αντίστασης και είναι σε επαφή μαζί τους και βρίσκει την ευκαιρία φυσικά με όλα αυτά να ξαναστείλει μηνύματα τα οποία είναι άκρος από ψυχολογικής απόψεως, πολύ απειλητικό ακούγεται, ότι μπορεί να υποστούμε επιθέσεις με μικρά πυρηνικά όπλα. Έχουμε και τέτοιες πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες φιλικών χωρών. Εννοεί τις δηλώσεις οποίες έκανε χθες ο διευθυντής της CIA, ο William Burns, που δεν το απέκλεισε. Βέβαια, είπε ότι δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά με την ανάλυση που κάνουμε θα μπορούσε και αυτό ακόμη να συμβεί. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά προσπαθεί να τραβήξει το ενδιαφέρον και να ανεβάσει τους δραματικούς τόνους.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα των Βρετανών μισθοφόρων. Ναι. Είναι μια είδηση που ανησυχεί, γιατί αυτό φαίνεται να δείχνει μάλλον κλιμάκωση του πολέμου, καθώς φαίνεται η Βρετανία να εμπλέκεται έτσι πιο ενεργά στον πόλεμο.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Βέβαια δεν πάνε σε ανατοϊκά στρατεύματα, mm-hmm. αλλά οπωσδήποτε είναι δύο από τις κύριες χώρες της Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι Ρώσοι δείξαν έναν δεύτερο που έχει συλληφθεί στην Οδυσσό, mm-hmm. Στην Μαριούπολη, ο οποίος παραδέχθηκε, έδωσε και τα στοιχεία του, υπηρέτησε μάλιστα σε μια συγκεκριμένη ταξιαρχία πεζοναυτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Mm-hmm. Είχε πάει ως μισθοφόρος, δηλαδή, mm-hmm. και δεν πήγε θελοντής, πήγε με βάση ένα συμβόλαιο, μια συγκεκριμένη αμοιβή. Είναι ο δεύτερος. Από εκεί και πέρα.
Ο οποίος λέει ότι θέλει να εμπιστεύσει τη βατρία του, ναι, και να συμβουλεύσει κανείς να μην έρθει στην Ουκρανία.
Προφανώς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δηλώσεις στελεχών των Ουκρανικών δυνάμεων ότι όντως έχουν εκπαιδευτές οι οποίοι είναι Αμερικανοί και Βρετανοί. Αλλά να θυμίζουμε ότι έχουμε και το ρεπορτάζ ενός συντάκτη ρεπόρτερ που έστειλε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο οποίος συνόδεψε μια ομάδα Γάλλων οι οποίοι πήγαν να καταταγούν ως εθελοντές. Και είπε ότι στα κέντρα που συγκεντρώνονταν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, αυτοί που μας υποδέχτηκαν δεν ήταν Ουκρανοί, ήταν στελέχη των ειδικών δυνάμεων των Αμερικανών και των Βρετανών.
Mm-hmm. Το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι μια τέτοια εμπλοκή, μιλάμε για των δυτικών τώρα, θα προκαλούσε την οργή του Κρεμλίνου, που πολλές φορές έχει προειδοποιήσει τη Δύση για τη συμμετοχή της συγκρούσης και τις συνέπειες.
Τα γνωρίζει, συμβαίνουν, τώρα προειδοποιεί, δεν ξέρω τι μπορεί ακριβώς αυτό να σημαίνει. Από προειδοποιήσεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές αυτή την κατάσταση. Εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι προχθές αποφάσισε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Τζόνσον, η υπουργός εξωτερικών, η Τράς και 10 άλλα στελέχη συνολικά της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα στη Ρωσία, τους απογορεύει την είσοδο. Βέβαια δεν νομίζω να υπήρχαν και πολλές πιθανότητες να πάνε αυτό τον καιρό με στελέχη της Βρετανικής κυβέρνησης στη Ρωσία. Το κακό είναι ότι όλο αυτό δημιουργεί, ας πούμε, διάρρηξη κάθε διπλωματικής επαφής και σχέσεις, τα λέγαμε και χθες, δηλαδή με τις τόσες απελάσεις διπλωματών από εδώ, από εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να
κόβονται οι γέφυρες.
Κόβονται οι γέφυρες, ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
Αυτό ακριβώς. Τώρα, αν πέσει τελικά η Μαριούπολη, θα είναι και η πρώτη ουκρανική μεγαλόπολη,
ναι,
που θα
φυσικά
έχει έτσι αλώσει η Ρωσία.
Οι άλλες ήταν μικρότερης σημασίας.
Ακριβώς.
Και προφανώς είναι αυτά που λέγαμε και χθες, ότι ο ίδιος ο Μπλίνκεν φέρεται να είπε σε δυτικούς, δηλαδή σε στελέχη δυτικών κυβερνήσεων, συναδέλφους του ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ότι αυτή η ιστορία μπορεί να πάει όλο το 22.
Μέχρι τέλος το 22 συγκεκριμένα. Λοιπόν, πολυδεύχη μου να σε ευχαριστήσω. Θα μιλήσουμε, έχουμε και τις γαλλικές εκλογές στο δεύτερο κομμάτι.
Και μερικά που
δελτίο
έχουν σχέση με την ουκρανική κρίση, άλλα.
Ακριβώς. Και άλλα. Θα μας τα πει στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και εμείς να πάμε στην Αλεξία Καλαϊτζή να δούμε τα νεότερα, γιατί ανησυχία για κλιμάκωση στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά τις νέες εκρήξεις το πρωί υπάρχει και το πυραυλικό χτύπημα στο Μπροβάρι. Αλεξία, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Από το Κίεβο σας ακούω άψογα. Ναι, πυραυλική επίθεση στον Μπρόβαρη καταγγέλουν εδώ οι τοπικές αρχές. Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα, έχουν χτυπηθεί κρίσιμες υποδομές της πόλης. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το Μπρόβαρη δεν έχει ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο δήμαρχος της περιοχής. Πρόκειται για μια προαστιακή πόλη περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου και έχει περίπου 109.000 κατοίκους, οι οποίοι έχουν ξαναζήσει την πρώτη φάση του πολέμου.
Οι οποίοι παραμένουν εκεί, έχουν πολλοί κάποιοι προσπαθήσει να φύγουν, επιχειρήσει να φύγουν.
Κάποιοι έχουν ήδη φύγει, εδώ και αρκετές μέρες, δηλαδή από την αρχή του πολέμου. Κάποιοι όμως και αρκετοί παραμένουν εκεί πέρα. Προς τον Μπρόβαρη κατευθύνεται αυτή τη στιγμή και το συνεργείο της ΕΡΤ με τον Φώτη Πάντο και τη Γιώτα Δερβιτσιώτη, για να δούμε τι μπορούμε να καταγράψουμε. Παρότι γνωρίζουμε ότι συνήθως οι αρχές αποκλείουν αυτή την περιοχή που έχει χτυπηθεί, δεν αφήνουν συνήθως ούτε τους πολίτες ούτε να πλησιάζουν, ούτε και να τραβούν βίντεο, γιατί φοβούνται, δεν θέλουν να βγαίνουν αυτές οι εικόνες στα social media, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν εκ νέου στόχος των ρωσικών δυνάμεων. Θέλουμε όμως να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη μέρα που το Κίεβο δέχεται τα πυρά των ρωσικών στρατευμάτων. Είναι αρκετά ανησυχό. Βλέπουμε στοχευμένες επιθέσεις. Τις πρώτες δύο μέρες ήταν εργοστάσια στρατιωτικού εξοπλισμού και τώρα κρίσιμες υποδομές μιας πόλης η οποία θα υποφέρει τις επόμενες δύο μέρες ουσιαστικά. Αυτό ανησυχεί τον κόσμο, οι οποίοι δεν φοβούνται τόσο ότι θα δουν ουσιαστικά μια επανάληψη της πρώτης φάσης του πολέμου. Αλλά αυτό που φοβούνται είναι ότι αυτές είναι σοβαρές ενδείξεις ότι ο πόλεμος, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.
Όπως είχε πει και ο κύριος Μπλίνκεν, ναι.
Ήθελα
να σε ρωτήσω, γίνονται ακόμα γενναίες προσπάθειες για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν, ανθρωπιστικοί διάδρομοι? Ας πούμε στη Μαριούπολη αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν έχουν συμφωνήσει για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έτσι, εν μέσω του τηλεσυγράφου αυτού που υπάρχει.
Σήμερα γνωρίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνηθεί κανένας καινούριος ανθρωπιστικός διάδρομος. Ξέρουμε ότι η Μαριούπολη αποτελεί ένα τρομερό αγκάθι και θα είναι και τρομερό αγκάθι, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι χθες, για τις διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει λοιπόν με την Μαριούπολη και πώς θα χειριστούν αυτή την κατάσταση οι ρωσικές δυνάμεις που υπάρχει τώρα. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε νέα για ανθρωπιστικό διάδρομο που έχει ανοίξει. Και αυτό φαίνεται ότι δυσκολεύει πολύ περισσότερο την κατάσταση, καθώς εκεί η ανθρωπιστική κρίση είναι ανίποτη. Να πω επίσης.
Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι παραμένουν εκεί 100.000
άνθρωποι.
100.000 άνθρωποι.
Πραγματικά είναι εκεί πέρα χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Η κατάσταση είναι άθλιες. Και δεν μπορούμε να έχουμε και πάντα μια εικόνα για το πώς οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά εξαιτίας των συνθήκων αυτών. Και μια ανησυχητική καταγγελία να προσθέσω που έρχεται από το Σούμι. Εκεί ο ίδιος ο δήμαρχος είπε ότι φεύγοντας τα ρωσικά στρατεύματα άφησαν ενδείξεις, αβούλες δηλαδή, του νευροτοξικού αερίου σαρίν. Είναι από τα χειρότερα.
Νομίζω στην Ιαπωνία δεν το είχαμε δει αυτό. Ναι, στο παρελθόν.
Χημικά και τοξικά όπλα. Αν αληθεύει αυτό, λογικά είναι κάτι που θα προσπαθήσουν να σηκώσουν πάρα πολύ έντονα εδώ οι ουκρανικές αρχές, στην ατζέντα τους, γιατί τα χημικά όπλα οι ίδιοι έχουν εξαγγείλει πάρα πολλές φορές, έχουν προειδοποιήσει ότι φοβούνται ότι η Ρωσία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και αν τώρα υπάρχουν ενδείξεις, σίγουρα θα προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν εναντίον προφανέστατα της Ρωσίας.
Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια αν αυτό επιβεβαιώνεται. Αλεξία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα στα προάστια της Οδυσσού και στα χωριά που βρίσκονται κοντά στην πόλη, η Έλενα Αποστολίδου και το συνεργείο της ΕΡΤ μίλησαν με κατοίκους που θρηνούν νεκρούς στρατιώτες. Οι σιρήνες συναγερμού δεν έχουν σταματήσει να ηχούν, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι στρατιωτικές βάσεις γύρω από την πόλη έχουν γίνει στόχος. Να ακούσουμε την Έλενα Αποστολίδου.
Η αποστολή του Ερυθρού Σταυρού, μετά από τρεις μέρες ταξίδι, φτάνει στην Οδυσσό.
Ερχόμαστε για τέταρτη φορά. Είμαστε πολύ περήφανοι σαν ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που τα καταφέραμε και ήρθαμε παρά τις αντίξωες συνθήκες.
Η τέταρτη αποστολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού φτάνει στις αποθήκες της Οδυσσού, εδώ στο παράρτημα του ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού. Μεταφέρουν γεννήτριες, ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και φάρμακα για τις πληγήσεις περιοχές. Στις αποθήκες που βρίσκονται στα προάστια της Οδυσσού τους περιμένουν εκπρόσωποι του ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού για να παραλάβουν τα κυβότια τα οποία θα διανεμηθούν στους κατοίκους της πόλης και το στρατό. Οι δυσκολίες του ταξιδιού για τα μέλη του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν πολλές. Ωστόσο, η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληγέντα πληθυσμό της Οδυσσού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Διαρκής είναι η στήριξη της Αθήνας στην ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας. Ο Νίκος Δένδια ζήτησε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εστιάσει στο αν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου από το ρωσικό στρατό στα χωριά της Μαριούπολης. Να ακούσουμε τον Νίκο Σταυρουλάκη.
Την διερεύνηση διάπραξης πιθανών εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία ζητάμε επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, ο Νίκος Δένδιας. Όπως ο ίδιος αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, η επιστολή εστιάζει στα συγκλονιστικά γεγονότα που επισυνέβησαν στη Μαριούπολη και στα χωριά Σαρτανά και Βόλνο Βάκα, όπου έχουν σκοτωθεί πολλοί Έλληνες ομογενείς από ρωσικά πυρά.
Θα συνεχίσουμε να θέτουμε επιτακτικά το ζήτημα της Μαριούπολης σε όλα τα φόρουμ και να υπογραμμίζουμε ότι η διάπραξη εγκλημάτων πολέμου θα πρέπει να ερευνηθεί ενδελεχώς. Για τον λόγο αυτόν, απέστειλε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην ρωσο-ουκρανική κρίση βρίσκουν σύμφωνη την Ουάσιγκτον, διαμηνύει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Το δίδαγμα της ρωσικής εισβολής είναι ότι η παγκόσμια ανοχή στον γεωγραφικό αναθεωρητισμό έχει τελειώσει. Υπάρχει σιδηρά δέσμευση στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Είδατε πόσο γρήγορα αντιδράσαμε ως Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ρητορική της Άγκυρας για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών.
Την αναβάθμιση της Ελλάδας ως αποτέλεσμα ορθών πολιτικο-διπλωματικών επιλογών επισημαίνει στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Η χώρα έχει ενισχύσει πολύ το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της αποτύπωμα μέσα στην κρίση, και αυτό είναι κάτι ακόμα που πρέπει κανείς να αναλογιστεί ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήσαμε.
Μπαράζ παραβάσεων εντός του FIR Αθηνών και παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου κατέγραψε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας την τελευταία εβδομάδα, ενώ μόνο το Σάββατο σημειώθηκαν παραβάσεις και 77 παραβιάσεις από κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ζεσταίνεται σιγά σιγά η κίνηση στην αγορά εν ώψη του Πάσχα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα Κυριακή των Βαΐων και οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να κάνουν τα ψώνια τους. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι καταναλωτές από τις τιμές της ηχθιαχωράς στην Βαρβάκιο. Πάμε στην Δήμητρα Σέκη. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρκετοί έχουν έρθει εδώ στη Βαρβάκιο αγορά για να προμηθευτούν τα ψάρια της αρεσκίας τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ηχθιαγοράς, Σπύρο Κοράκη, χθες είχε πάρα πολύ κίνηση εδώ. Ο κόσμος έσπευσε να αγοράσει τα απαραίτητα για τη σημερινή ημέρα. Οι ιχθυοπόλες μας είπαν ότι προσπάθησαν πολύ να κρατήσουν χαμηλές τις τιμές. Είναι στα περσινά επίπεδα. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Σαρδέλα και γάβρος είναι στα 2 με 4 ευρώ. Τσιπούρα και λαβράκι 5 ευρώ. Οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ καλές τις τιμές. Τώρα στη Βαρβάκιο, στην κρεαταγορά, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν έρθει για να κάνουν τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι. Αγοράζουν συγκρατημένα. Άλλοι κάνουν μια έρευνα αγοράς. Είναι πιο ακριβά φέτος τα αρνιά και τα κατσίκια κατά 15% σε σχέση με πέρσι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 9 με 11 ευρώ το κιλό, το αρνί και το κατσίκι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμητρα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Η έξοδος του για το Πάσχα λοιπόν έχει ξεκινήσει. Από το πρωί ήταν αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με την πληρότητα στα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες να φτάνει στο 90%. Να σημειωθεί ότι αυστηρή είναι η ελέγχη στους ταξιδιώτες στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας. Πάμε στον Πειραιά και στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι η εικόνα μαζικής εξόδου καταγράφεται ήδη από την Παρασκευή στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το πρώτο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα καταλείπει σιγά σιγά το κλονάστι. Το πρωί λοιπόν το πρώτο πλοίο που αναχώρησε γιατί με προορισμό, τελικό προορισμό του Σαντορίνη και ενδιάμεσε στάσει την Πάρο και την Άξο, είχε πλειότητα που ξεπερνούσε ενδεχομένω και το 90%. Να σα πω ότι δεν υπήρχε ούτε καμπίνα φυσικά στο συγκεκριμένο πλοίο. Και όπω λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορε, μεγάλη Τετάρτη με μεγάλη Πέμπτη ενδεχομένω να μην υπάρχουν εισιτήρια για αυτού του προορισμού. Παρόμοια είναι εικόνα με μεγάλη ζήτηση και στου υπόλοιπου προορισμού και για Αργοσαρονικό και για τα υπόλοιπα νησιά. Εκεί δεν έχουμε ακόμα τόσο υψηλή πληρότητα. Κάτι όμω που αναμένεται να γίνει και αυτό τι επόμενε ημέρε. Βέβαια να πούμε ότι ενημερώνεται ο κόσμος, έχουμε και ιδιαίτερη κίνηση και μέσα στο λιμάνι, καθώς ενημερώνονται από το προηγούμενο βράδυ οι επιβάτες με μήνυμα SMS από τις εταιρείες που πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου για επιβίβαση, προκειμένου να ελεγχθούν τα έγγραφά τους. Θυμίζουμε ότι τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, η νόση και το αρνητικό rapid test, ισχύουν κανονικά, ενώ οι άντρες του λιμενικού ενημερώνουν τον κόσμο ότι εντός του καραβιού πρέπει να φοράνε όλη μάσκα. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα μαζικής εξόδου. Θα κορυφωθεί αυτό τις επόμενες ημέρες και φυσικά θα σας πω ότι ενδέχεται μέσα στη Μεγάλη Πέμπτη να έχουμε και εξάντληση όλων των νηστήρων. Δεν υπάρχει νηστήρα ούτε για δείγμα, όπως λέμε. Όπου φύγει λοιπόν. Ναι, είναι μετά από 2 χρόνια το πρώτο Πάσχα έτσι που υπάρχει έξοδος κανονική και καταλαβαίνετε πως αυτό αποτυπώνεται και στις καρδίες των εισιτηρίων για τα επιβατικά πλοία.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλα προβλήματα σε ελευτικά σκάφη προκάλεσε μπουρίνη που ξέσπασε το πρωί στο λιμάνι Καστέλη Κισάμου στα Χανιά, ενώ ένας ψαράς τραυματίστηκε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να προστατεύσει το σκάφος του. Πάμε όμως στην Κατερίνα Πολύζου που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα σε 4 ελευτικά σκάφη προκάλεσε το μπουρίνι που ξέσπασε μεταξύ 7 και 7 και 4 το πρωί στο λιμάνι της Κισάμου, με αποτέλεσμα τα σκάφη να υποστούν πολύ σοβαρές ζημιές. Το ένα βυθίστηκε εντελώς. Οι ζημιές ανέρχονται μόνο για το ένα σκάφος στις 50.000 ευρώ. Οι απελπισμένοι δηλώνουν οι ψαράδες, οι οποίοι λένε ότι τώρα που ανοίγει η σεζόν θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 μήνες για την αποκατάσταση των ζημιών με χρήματα που δεν έχουν, αφού δεν προβλέπεται, δεν αποζημιώνονται ούτε από ΟΛΓΑ ούτε από ΟΓΑ. Σε μια περίοδο που ανοίγει ο καιρός και ξεκινάει το ψάρεμα και ο τουρισμός, ο Δήμαρχος αλλά και ο Πρόεδρος του Λιμανικού Ταμείου Νομού Χανίων, ο κ. Δρυράκης, διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους ψαράδες. Όμως προβλήματα είχαμε και στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί από τους θυελλώδεις νοτιάδες. Εκτός από τις μπάρες που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, το πλοίο Έλυρος, ενώ είχε κατεβάσει την μπουκαπόρτα και είχε δέσει στο λιμάνι της Σούδας, κόπηκαν οι κάρτες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μικρός πανικός. Ευτυχώς να μην υπάρξει τραυματισμός. Στη συνέχεια, μετά από προσπάθεια μιας περίπου ώρας και με τη βοήθεια 2 ερμηνευτικών, το πλοίο τελικά έδεσε και κατέβηκαν, αποβάστηκαν επιβάτες και τα αυτοκίνητα.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Για να δούμε τον καιρό πώς διαμορφώνεται εν ώψη του Πάσχα. Κακός ο καιρός, κρύο, βροχές, έτσι ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννόπουλε. Ήδη από σήμερα, νομίζω, από σήμερα βλέπουμε την αλλαγή. Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι μια αλλαγή που έχει πολύ σηκώνει βέβαια στην ατμόσφαιρα. Έχουμε αρκετές λασποροχές. Έχουμε, οι οποίες θα ενταθούν, μάλιστα, οι βροχές θα ενταθούν μεσημέρι, απόγευμα τώρα και σε περιοχές Θερεάς και σε περιοχές Θεσσαλίας, Εύβοιας, Σποράδων, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Περιμένουμε αρκετές βροχές. Τώρα που μιλάμε, έχουμε κάποιες καταιγίδες μεμονωμένες, βέβαια, στον Αργολικό κόλπο. Mm-hmm. Έχουμε και τις θυελλώδεις νοτιάδες, ένα δεύτερο στοιχείο. Στα Δωδεκάνησα, πιστεύω, και οι πτήσεις έχουν πρόβλημα. Είναι η νοτιοανατολική άνεμη, είναι πολύ ισχυρή στο αεροδρόμιο του Ρόδου, αλλά και στα Δωδεκάνησα πλέον θυελλώδεις νοτιοανατολική άνεμη. Έχουμε ένα περίεργο χαμηλό, έτσι, πολύ μικρό αλλά σημαντικό. Αυτό δημιούργησε και τα προβλήματα στα Χανιά σήμερα. Λοιπόν, μετά το βροχερό σήμερα καιρό με τη σκόνη, αύριο θα έχουμε πάλι βροχές από ένα άλλο σύστημα που θα μας έρθει από τα δυτικά. Θα βρέξει αρκετά στο Ιόνιο, την δυτική, την Ανατολική Πελοπόννησο, και αργότερα θα έχουμε κάποιες βροχές και σε Κρήτη, Δωδεκάνησα. Θα βρέξει ξανά και στην Αττική. Και το πρωί θα έχουμε κάποια από το σημερινό σύστημα στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη φαινόμενα, κάποιες βροχές. Θα πέσει θερμοκρασία και άλλο. Αυτό νομίζω είναι το χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας.
Βροχές, με συγχωρείτε, βροχές ανοιξιάτικες ή βροχές με πολύ νερό?
Βροχές, με αρκετό νερό, ίσως σήμερα είναι λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Αύριο για τη Δυτική Ελλάδα είναι παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα προφανώς.
Mm-hmm.
Δεν είναι αμελητές οι βροχές. Να πω όμως ότι θα έχουμε και κρύο αύριο. Δηλαδή στην Θεσσαλονίκη 12 βαθμούς το μεσημέρι, mm-hmm. το πολύ, έτηκα με 12, στην Αθήνα 14 με 15. Δεν είναι θερμοκρασίες αυτές για τέλος Απριλίου. Θα έλεγα είναι για τέλος Φεβρουαρίου αυτές τις θερμοκρασίες. Θα έχουμε και χιόνια σε ορεινές περιοχές Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Αλλά όλα αυτά από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης τελειώνουν. Ο καιρός βελτιώνεται ουσιαστικά τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ξανά λίγο αραιή συννεφιά και σκόνη. Νομίζω όμως ότι θα περάσουμε τους 20 βαθμούς και τουλάχιστον θερμοκρασιακά, αυτό είναι βέβαιο. Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα θα είμαστε στην Αθήνα έτσι στους 23 βαθμούς, 23 με 24 βαθμούς και θα κρατήσουν οι καλές θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα. Τα πιο δύσκολα καιρικά νομίζω είναι σήμερα και αύριο.
Λοιπόν, επομένως κύριε Γιαννόπουλο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από σήμερα μέχρι το Πάσχα έχουμε και χειμώνα και φθινόπωρο και άνοιξη.
Με όλες εποχές. Τρεις εποχές, αναμέρα και άλλη εποχή.
Τρεις εποχές σε μια εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Νωρίτερα, λόγω των εορτών του Πάσχα, θα καταβληθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και οι συντάξεις του Μαΐου, ενώ μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα καταβληθούν οι επιταγές ακρίβειας. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τις κάρτες καυσίμων, ενώ οι αποφάσεις για το νέο κατώτατο μισθό θα ληφθούν την εβδομάδα μέσα με το Πάσχα. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αύριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν θα φανούν χρήματα, καθώς είναι τραπεζική αργία λόγω και του Πάσχα των καθελικών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, από την Τρίτη το απόγευμα, την Μεγάλη Τετάρτη αλλά και την Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα για τις εξής εκκρεμότητες. Πρώτον, έχουμε να κάνουμε με την πίστωση των χρημάτων που δικαιούνται οι δικαιούχοι των λεγόμενων επιταγών ακρίβειας. Η πιθανότερη ημερομηνία για το σύνολο των δικαιούχων είναι η Μεγάλη Τετάρτη. Είναι δεδομένο ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα εισπράξουν την επιταγή τους αυτά τα 200 ευρώ τη συγκεκριμένη μέρα, καθώς έχει εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα όμως εκτιμάται ότι την ίδια ημερομηνία θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται και οι υπόλοιποι δικαιούχοι, μεταξύ των οποίων βεβαίως οι δικαιούχοι των επιδομάτων των αναπηρικών, αλλά και οι γονείς με παιδιά οι οποίοι θα εισπράξουν 50% μεγαλύτερο επίδομα τέκνων. Να πούμε ότι στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα καύσιμα, για την επιδότηση των καυσίμων, αυτή η ηλεκτρονική κάρτα, μέσω της οποίας περισσότερα από 3 εκατομμύρια οδικοί θα μοιραστούν το ποσό που μπορεί να φτάσει και στα 50-55 ευρώ. Περιμένουμε τις οριστικές ανακοινώσεις για το πότε θα γίνει η εξαργύρωση αυτών των καρτών. Από εκεί και πέρα, οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν τη σύνταξη του μηνός Μαΐου στο διήμερο της Μεγάλης Τετάρτης και της Μεγάλης Πέμπτης, εξαρτάται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ. Η Μονή αριθμεί τη Μεγάλη Τετάρτη, η Ζυγή αριθμεί τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ Μεγάλη Πέμπτη θα γίνει η καταβολή των μισθών του Δημοσίου για τον μήνα Μάιο, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ακριβώς λόγω των εορτών του Πάσχα. Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη είναι και οι τελευταίες ημερομηνίες για την καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, εκεί θα χρειαστεί να περιμένουμε την εβδομάδα αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και η ανακοίνωση του τελικού ποσοστού της αύξησης που θα δουν οι εργαζόμενοι από την 1η Μαΐου. Ολόκληρος ο Μάιος θα τρέξει με δουλειά για τους λογιστές, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στις μισθολογικές καταστάσεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έμφατη νίκη πέτυχε ο Αλέξης Τσίπρας με το συνέδριο να εγκρίνει σε ποσοστό 73,52% την πρότασή του για την εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από την Βάση. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πότε έχουμε την ομιλία του κ. Τσίπρα, γιατί το περιμέναμε νωρίτερα, νομίζω μια ώρα πριν.
Το περιμέναμε νωρίτερα. Έχει πάρει μια παράταση
ναι.
Το θέμα των υποψηφιότητων για τη νέα κεντρική επιτροπή, μία παράταση μία ώρα.
Ναι.
Θεωρώ, έτσι όπως βλέπω και τους επόμενους ομιλητές, ότι θα πρέπει να είναι περίπου μετά τις 3, για να μην πω και λιγάκι αργότερα.
Άρα μετά το δελτίο μας δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Τώρα η ομιλία του αναμένεται, φαντάζομαι, σε ενωτικό κλίμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δώσει το σύνθημα για τη νέα μάχη. Τη νέα τελική μάχη, όπως μας έλεγαν και στενοί του συνεργάτες, τη νέα τελική μάχη για την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Θα πρέπει να σας πω ότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η μεγάλη πλειοψηφία έχει επιλέξει να δοθεί μια μάχη για την πρώτη Κυριακή της Απρής Αναλογικής. Μάλιστα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε στην εναρτήρια ομιλία του κυβέρνηση μετά την πρώτη Κυριακή. Με ανοιχτή πρόσκληση, βεβαίως φωτογράφησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όπως είπε. Θα περιμένουμε μια ενωτική ομιλία, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι στο συνέδριο, παρόλο που, όπως είπες και εσύ, ήταν εμφαντικό το χθεσινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας Ευρυδίκη, 73 με 25-26% περίπου, θεωρεί όλο το σώμα του συνεδρίου ότι είναι απαραίτητο η επόμενη μέρα να βρει το ΣΥΡΙΖΑ σε θέση μάχης ενωτικό. Έχουμε δύο κρίσιμες ημερομηνίες μετά τις σημερινές ψηφοφορίες που ακολουθούν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η 15η Μαΐου, που είναι η απευθείας εκλογή Προέδρου και Μελών Κεντρικής Επιτροπής, και η 22η Μαΐου, όταν θα συγκληθεί το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο. Όπερ σημαίνει πολύ πρακτικά, να το πω, ότι ακόμα για ένα μήνα, ενάμιση, θα υπάρχουν οι εσωτερικές διεργασίες εντός της Κουμουντούρου. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα κινηθεί, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, σε ένα αντικυβερνητικό πλαίσιο με ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού. Θα θέσει τα όρια όσον αφορά τους στόχους, μάλλον όσον αφορά τη νέα εκλογική μάχη, και θα απευθυνθεί στο σώμα του συνεδρίου με πνεύμα ενωτικό, πέραν των προτάσεων που ψηφίστηκαν εχθές, προσπαθώντας να διασκεδάσει, εντός εισαγωγικών να το πω, και τις ανησυχίες όλων εκείνων που θεωρούν ότι το κόμμα αλλάζει, πηγαίνοντας κυρίως προς το κέντρο. Είναι κάτι που δεν το έχει κρύψει βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας. Από τα όρια του αριστερού κέντρου μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Τώρα, αυτά θα πρέπει όλα να τα δούμε σύν το χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε και αλλαγές εσωκομματικές εντός του ΣΥΡΙΖΑ πλέον με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Όλα αυτά βέβαια, παρουτοκαπνισμένος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε χθες το βράδυ ότι θα κριθούν και το βράδυ των εκλογών, έτσι δεν είναι? Εκεί
πάντως
θα είναι
το,
το αποτέλεσμα, αν θα δικαιωθούν οι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
Ναι. Πάντως το πολιτικό στίγμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θα κινηθεί, όπως είπες και εσύ.
Έχεις δίκιο,
και έχει συζητηθεί και πολύ αυτό, ναι.
Έχεις δίκιο απόλυτο. Όλοι αυτό περιμένουμε εδώ στο σώμα του συνεδρίου, διότι δεν σου κρύβω ότι υπήρξαν πολλές εντάσεις με πιο χαρακτηριστικά.
Τις παρακολουθήσαμε, ναι.
Με πιο χαρακτηριστική χθες την λεκτική επίθεση εναντίον του του κυρίου Δρίτσα, αφού είχε τελειώσει την ομιλία.
Λοιπόν, Ευαγγέλη, αναμένοντας λοιπόν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Κουζάνη μίλησε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο όπλο συνέδριο του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής με θέμα την ενέργεια. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος ζήτησε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε να δούμε τα δύο θέματα αυτά με την Ελίνα Μπεθάνη. Ελίνα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους, μιλώντας στην Κοζάνη στο προσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή κρίση. Χαρακτήρισε κόμματα του χθες που διχάζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγόρησε για πελατειακές πρακτικές τους κύριους Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ειδικά για την ενέργεια, είπε ότι με ένα μαγικό τρόπο και οι δύο συμφωνούν στο να μπει πλαφόν στην χονδρική και όχι στη λιανική. Και έθεσε το ερώτημα ποια συμφέροντα θέλουν να εξυπηρετήσουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι φέρνει στο δημόσιο δημόσιο διάλογο προτάσεις που ήδη έχουν παρουσιάσει. Ζήσαμε την βαρβαρότητα, τον σοσιαλισμό δεν ζήσαμε, σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να σημειώσει ότι η σοσιαλδημοκρατία θα φέρει στο λαό μέρες κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Δεν θα δουν από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Θεσσαλονίκη ζήτησε να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή στον υπεριαλιστικό, όπως είπε, πόλεμο στην Ουκρανία. Αναφερόμενος στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, είπε ότι ο πόλεμος απλά επιδείνωσε την ήδη αρνητική κατάσταση και ότι η πραγματική λύση είναι η αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών. Ενώ επέκρινε για πολιτικές βαρβαρότητες, όπως είπε, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπαν η κυρία Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας.
Ο ελληνικός λαός ζητά κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά πλέον τα αρχηγικά κόμματα του χθες, όπου ο αρχηγός και η παρέα του, όπως συμβαίνει σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, διοικούν ένα κόμμα και φιλοδοξούν να διοικήσουν και ένα κράτος. Ζητά κόμματα ανοιχτά, δημοκρατικά, συμμετοχικά. Και αυτό είναι η δημοκρατική παράταξη, που φτιάχνει ένα πρόγραμμα βήμα-βήμα, πηγαίνοντας εκεί που χτυπάει η καρδιά του προβλήματος. Δεν υπήρξε κανένα σχέδιο ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτή η κατάσταση σήμερα δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην κοινωνία. Μας σαρώνει η ακρίβεια, σαρώνει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη, το μεγάλο ζήτημα των ανατιμήσεων.
Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πρόοδο και αυτή και σταθερότητα και εννοεί τη σταθερότητα της βαρβαρότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και αυτός για νέα αρχή και για πολιτική, λέει, αλλαγή και εννοεί αλλαγή του διαχειριστή της ίδιας βαρβαρότητας. Αλήθεια, τι ριζικά διαφορετικό, είπε ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ προχτές, αυτές τις μέρες που γίνεται, σε σχέση με τη στρατηγική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Διαδικτυακές αναζητήσεις για τοξικές ουσίες ανεχνεύτηκαν κατά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή της 33χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Τζορτζίνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κινητό της, ενώ η έρευνα για την διαδρομή της κεταμίνης επεκτείνεται και σε πιάτσες ναρκωτικών. Ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε συγκεκριμένες ημέρες η 33χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της με χορήγηση κεταμίνης. Οι αστυνομικοί που προσπαθούν να δέσουν το κατηγορητήριο αναζητούν τυχόν ύποπτες επικοινωνίες της 33χρονης με άτομα που είχαν τη δυνατότητα να της δώσουν χέρι με χέρι τη θανατηφόρο ουσία, καθώς εκτιμούν ότι δύσκολα θα μπορούσε να την προμηθευτεί από το διαδίκτυο. Η έρευνά τους έχει επεκταθεί σε πιάτσες ναρκωτικών, αναζητώντας τη διαδρομή της κεταμίνης, η οποία αποδείχθηκε φωνική για το 9χρονο κορίτσι. Κατά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή της 33χρονης, ανιχνεύτηκαν διαδικτυακές αναζητήσεις για τοξικές ουσίες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το διάστημα από τις 25 έως τις 26 Ιανουαρίου η κατηγορούμενη έλαβε ειδοποιήσεις της Google που σχετίζονται με φαρμακευτικά σκευάσματα. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε την κεταμίνη και την αναζήτησε στο διαδίκτυο όταν πληροφορήθηκε πως το παιδί της δολοφονήθηκε με τη συγκεκριμένη ουσία.
Έχω την πληροφορία ότι πρόκειται περί νοσοκομιακού φαρμάκου και ότι χορηγείται σε μονάδες εντατικής θεραπείας από εντατικολόγους. Επομένως πιστεύω ότι κάτι συνέβη όσο ήμασταν στο νοσοκομείο, χωρίς να κατηγορώ κανέναν από τους γιατρούς ή νοσηλευτές, ότι δηλαδή έκαναν κάτι επίτηδες.
Αστυνομικές και δικαστικές αρχές επιθυμούν να έχουν στα χέρια τους αδιάσυστα στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση των θανάτων και των τριών παιδιών στην Πάτρα. Αναμένουν τα πορίσματα των ιατροδικαστών για τα δύο μικρότερα κορίτσια της οικογένειας. Μετά από εντολή της αρμόδιας ανακρίτριας, η έρευνά τους συνεπικουρείται και από την ειδικό επιστήμονα Χαρά Σπηλιοπούλου.
Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Λίγη υπομονή, οι έρευνες θα ολοκληρωθούν και οι ένοχοι θα έχουν την τύχη που τους αξίζει. Θα οδηγηθούν όλοι στη δικαιοσύνη όσοι ενδεχομένως ενέχονται σε αυτήν την υπόθεση. Θα μάθουμε όλη την αλήθεια.
Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη Εβδομάδα με καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών που σχετίζονται με την υπόθεση. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί μελετούν διεξοδικά αντίστοιχες περιπτώσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να αντλήσουν γνώση και να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές που θα ρίξουν φως στην έρευνά τους.
Επεισόδιο με πυροβολισμού σε σκάφους με μετανάστες σημειώθηκε στον ποταμό Εύρο κοντά στο Σουφλί. Νεκρή βρέθηκε στο ποτάμι νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη να μας δώσει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες αυτή η νεαρή γυναίκα έχασε χθες το βράδυ τη ζωή της κατά την προσπάθειά της μαζί με 10 ακόμη άτομα να περάσει με βάρκα από την Τουρκία στην Ελλάδα στον ποταμό Εύρο στην περιοχή του Σουφλίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πυροβολήθηκε με 20 πιστόλι εξ επαφής στη θωρακική χώρα. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 9 το βράδυ, όταν μια ομάδα 11 μεταναστών που προέρχονται από αφρικανική χώρα επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από τους Έλληνες συνεργοφύλακες που προσπάθησαν με ηχητικά σήματα αλλά και φωτισμό να αποτρέψουν την είσοδό τους στη χώρα μας. Ακολούθησαν πυροβολισμοί προς άγνωστη κατεύθυνση από την τουρκική στρατοχωροφυλακή, ενώ οι Έλληνες συνεργοφύλακες έριξαν με τη σειρά τους στον αέρα. Λίγο αργότερα, 4 μετανάστες βγήκαν στην ελληνική όχθη μαζί με έναν ανήλικο, ενώ στο ποτάμι εντοπίστηκε ένα επιπλέον η νεαρή γυναίκα, που ήταν όμως νεκρή, ενώ οι υπόλοιποι από τη βάρκα επέστρεψαν κολυμπώντας στην Τουρκία. Διαπιστώθηκε πως είχε δεχθεί μια σφαίρα. Το όπλο όμως δεν το χρησιμοποιεί ούτε η τουρκική στρατοχωροφυλακή, ούτε οι Έλληνες συνεργοφύλακες. Και δεν αποκλείεται να δέχτηκε αυτή τη σφαίρα ίσως και από τον διακινητή. Πάντως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι υπόλοιποι 4 μετανάστες και ο ανήλικος με τις καταθέσεις τους θα ρίξουν φως σε ό,τι έγινε τη νύχτα του Σαββάτου.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Κοντά μας είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Παπίκουλας να δούμε τον σχολιασμό της εβδομάδας, τα στοιχεία που επιλέγει. Ναι, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, γεια σας και εσάς. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είναι η διεθνής επικαιρότητα. Τις θηριωδίες που αποκαλύπτονται και μέρα με τη μέρα καθιστούν επιβεβλημένοι, όλο και πιο επιβεβλημένοι, την έρευνα για εγκλήματα πολέμου με στόχο τους αμάχους, αλλά και τη μεγάλη διάρκεια του, προφανώς κόντρα στους αρχικούς σχεδιασμούς της ρωσικής πλευράς. Το τελευταίο, μάλιστα, πέραν από τη δραματική εξέλιξη στο πεδίο, που είναι και το πρώτο και βασικό, έχει σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών, κυρίως αναφορικά με τις τιμές της ενέργειας. Στο εσωτερικό, τώρα, η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο θέμα και αυτό που φαίνεται πως θα καθορίσει στον πλέον καθοριστικό βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό ήδη γίνεται τόσο με το χρόνο των εκλογών, αν θα γίνουν νωρίτερα το φθινόπωρο ή στον προκαθορισμένο χρόνο της επόμενης χρονιάς, όσο και στο θέμα των πολιτικών συνεργασιών με την αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα να απομακρύνεται με δεδομένο τις καταγραφές των δυνάμεων, αλλά και το ισχύον εκλογικό σύστημα. Ρυθμιστής των εξελίξεων θα είναι, όπως φαίνεται, το Κινάλ Πασόκ, που πέραν της φιλοδοξίας να επανέλθει δυναμικά ως κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να λάβει σύντομα αποφάσεις για τα βήματα και το δρόμο που θα τραβήξει. Στο ίδιο πολιτικό τοπίο, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται γενικώς ως προβλεπόμενο, με τον Αλέξη Τσίπρα να αποδεικνύεται κυρίαρχος, με τον διάλογο και τις άλλες απόψεις να υπάρχουν, να διατυπώνονται και να δημιουργούν κόντρες εντός των πλαισίων του κόμματος, που σαν φιλοσοφία δεν είναι αρχηγικό, όμως στην πραγματικότητα και εκ των πραγμάτων είναι. Επιστρέφοντας στο μέτωπο της ακρίβειας, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετριάσει τις αντιδράσεις Ευρυδίκη των πολιτών, σχεδιάζοντας μέτρα που ξέρει και η ίδια πως αυτά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις πάντες, αφού η σφοδρότητα και η κλιμάκωση της ακρίβειας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Η αντίδραση πως θα υπάρξει πρωτοβουλία για τις τιμές του ρεύματος, αν όχι ευρωπαϊκή εθνική, είναι κάτι ωστόσο.
Δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι αυτή.
Ακριβώς, πως τα νοικοκυριά είναι κάτι, ωστόσο το γεγονός είναι πως τα νοικοκυριά έχουν ήδη επιβαρυνθεί αβάσταχτα και οι λογαριασμοί συνεχίζουν να τρέχουν πιο φουσκωμένοι από ποτέ. Την ίδια ώρα, πριν τελειώσω, καταγράφεται η μέγιστη αντίφαση. Από τη μία, η ανεξήγητα ακριβότερη τιμή στο ρεύμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που υπάρχει στη χώρα μας, με τις αμοιβές μάλιστα των Ελλήνων να υπολείπονται των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, και από την άλλη, τους αρμόδιους φορείς να λένε πως από τους ελέγχους που γίνονται δεν διαπιστώνονται έντονα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Τι να πει κανείς, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο, καλές γιορτές. Πάσχα των Καθολικών σήμερα και ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στο μήνυμά του για την ανάσταση του Θεανθρώπου στην εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαύρη. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Ιταλία. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, τοπική ώρα, ο Ποντίφικας εκφώνησε «Ο Ιησούς, ο Σταυρωμένος Ανέστη, δεν είναι φάντασμα, είναι ακριβώς αυτός». Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του στα πλαίσια της τελετής Urbi et Orbi και το ενώπιον μιας πλατείας αυτής του Αγίου Πέτρου με περίπου 100.000 πιστούς για πρώτη φορά ύστερα από 2 χρόνια πανδημίας. Σε μια ομιλία αναφερόμενη στον πόνο, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε σε ένα Πάσχα του πολέμου, εφόσον είδαμε πάρα πολύ αίμα, πάρα πολύ βία και οι καρδιές μας έχουν γεμίσει φόβο και αγωνία. Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε αληθινά, ότι πραγματικά νίκησε τον θάνατο, συνέχισε ο Ποντίφικας. Θα μπορούσε να είναι μια ψευδέστηση, αλλά δεν είναι, τόνισε ο Πάπας, ο οποίος συνέχισε πως είναι μια σαρακοστή που δεν φαίνεται να θέλει να τελειώσει. Έχουμε 2 χρόνια πανδημία πίσω μας που έχουν αφήσει βαριά σημάδια. Ήρθε η ώρα να μπούμε από το τούνελ μαζί, χέρι-χέρι, ενώνοντας τις δυνάμεις και τους πόρους μας. Και ανταυτού δείχνουμε ότι μέσα μας υπάρχει ακόμα το πνεύμα του Κάιν. Ο Πάπας λοιπόν έκανε κάλεσμα ειρήνης για την χτυπημένη Ουκρανία που δοκιμάζεται τόσο σκληρά από την βία και την καταστροφή του σκληρού και παράλογου πολέμου στον οποίο παρασύρθηκε. Και επίσης παρακάλεσε να μην συνηθίσουμε τον πόλεμο. Ας δεσμευτούμε ότι όλοι θα φωνάξουμε για την ειρήνη από τα μπαλκόνια και τους δρόμους. Και προέβησε κάλεσμα προς όποιον έχει την ευθύνη των εθνών ώστε να ακουστεί η κραυγή για την ειρήνη των λαών. Ενώ αναφέρθηκε στο μανιφέστο Russell Einstein του 1955, το οποίο λέει «Θα βάλουμε ένα τέλος στην ανθρωπότητα ή θα μπορέσει ανθρωπότητα να καταλήξει τον πόλεμο». Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Ποντίφικα αναφέρθηκε στους πολέμους λοιπόν. «Κρατώ στην καρδιά μου όλα τα πολυάριθμα ουκρανικά θύματα», είπε ο Πάπας με εμβόλιο, ενώ ευχήθηκε ειρήνη για τη Συρία, το Ιράκ και τις χριστιανικές κοινότητες, αλλά και τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, το Μιανμάρ και το Σαχέλ. Ο Πάπας επίσης κάλεσε για προσοχή σε μείζωνα θέματα. Κάθε πόλεμος φέρνει μαζί του συνέπειες που αφορούν όλη την ανθρωπότητα, από τη θλίψη στο δράμα των προσφύγων, στην οικονομική και πολιτική κρίση, την οποία μπορούμε ήδη να δούμε τα συναμάδια. Και έκλεισε με την πρόταση: «Η ειρήνη είναι δυνατή, η ειρήνη είναι καθήκον, η ειρήνη είναι πρωταρχική ευθύνη όλων μας». Από την Ιταλία, καλό καθολικό Πάσχα και καλή Κυριακή των Λαϊών.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα σε άλλα διεθνή θέματα. Σχετικής με το Ουκρανικό είναι και οι πρώτες δύο ειδήσεις που θα δούμε τώρα. Παρά την εξέλιξη του πολέμου, η Σαουδική Αραβία είχε συνομιλίες σε καλό κλίμα με τη Ρωσία για τα κοινά ενεργειακά συμφέροντα που έχουν στο σχήμα ΟΠΕΚ. Και στην Σερβία το οργανώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις στην παράσταση στην Ρωσία. Λοιπόν, πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να ξεκινήσουμε με αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας. Πολυδεύκη.
Βέβαια. Τηλεφωνική βέβαια ήταν επικοινωνία, αλλά δεν πάει
τηλεφωνική
να
συνάντηση.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και ήταν
γιατί με τον. Τώρα θυμάμαι κάτι σε δισογραφικό βέβαια επίπεδο. Όταν αρνήθηκε την συνάντηση η Σαουδική Αραβία, τότε που ζητήθηκε η αύξηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της παραγωγής, έτσι.
Βέβαια. Έχει σχέση με αυτό που λέτε.
Και έχει σχέση με αυτό που θα μας πεις. Ναι.
Ακριβώς. Έγινε λοιπόν τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ξέρουμε ότι αυτός στην ουσία διευθύνει τη Σαουδική Αραβία και είναι και ο επόμενος βασιλέας. Βασικό ζήτημα ήταν, από ό,τι έγινε γνωστό, η αξιολόγηση της συνεργασίας τους των λεγόμενων ΟΠΕΚ-2 που έχει δημιουργηθεί από το 2016, όπου δηλαδή οι χώρες του ΟΠΕΚ, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους σε Ευρυδίκη και επειδή δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ μεγάλες πετρελοπαραγωγικές χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Βραζιλία κτλ., χρειαζόταν οπωσδήποτε τη Ρωσία για να μπορούν οι αποφάσεις τους να μετράνε. Και αυτή η συμφωνία έχει επιτευχθεί εδώ και περίπου 6 χρόνια. Οπότε έχει σημασία να διατηρείται αυτή η συμμαχία και για τα συμφέροντα και των δύο. Είχαν λοιπόν αυτή τη συνομιλία. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι έγινε μάλιστα με πρωτοβουλία της Σαουδαραβικής πλευράς. Συζητήσανε αυτή τους τη συνεργασία στο πετρέλαιο, συζητήσανε την κατάσταση φυσικά στην Ουκρανία και στην Ιεμένη, η οποία είναι μια τραγωδία με την οποία δυστυχώς δεν ασχολούμαστε, ενώ κρατάει πάρα πολύ καιρό και έχει επίσης πάρα πολλά θύματα και πρόσφυγες και τα πάντα ό,τι βλέπουμε στην Ουκρανία, αλλά με την Ιεμένη κανείς δεν ασχολείται. Τώρα, επομένως φαίνεται ότι διατηρούν αυτή τους την συμμαχία ως προς το να μην αυξηθεί η παραγωγή από τη δική τους την πλευρά, ώστε να μην πέσουν οι τιμές. Να πούμε ότι οι τιμές φτάσαν του Brent κάποια στιγμή τα $140 με όλα αυτά που
αρχές Μαρτίου.
Βεβαίως. Mm. Τώρα μετά ξαναυποχωρούν, πήγαν στα 100. Mm-hmm. Αλλά ύστερα από διάφορες πληροφορίες, και γιατί πήγαν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ορισμένες από τις άλλες χώρες που ανήκουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν 240 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε ένα εξάμηνο, δηλαδή πάνω από 1,3 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, είναι σημαντική mm-hmm. ποσότητα. Όμως τις τελευταίες μέρες, επειδή διαρρέουν ορισμένες και περισσότερες πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα σχέδιο να επιβάλλει σταδιακό εμπάργκο όχι στο φυσικό αέριο,
στο αλλά στο ρωσικό πετρέλαιο,
ναι. Ξαναπήγε το Brent στα 112 δολάρια. Ανάλογη είναι και η αύξηση του αργού του αμερικανικού. Δυστυχώς είναι κάτι που θα το δούμε και στα βενζινάδικα τις επόμενες μέρες, Ευρυδίκη.
Άρα η τηλεφωνική συνάντηση για σταθεροποίηση παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και φυσικά η Σαουδική Αραβία δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις με τη Ρωσία
στην Ουκρανία, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά έχουν να κάνουν και με τις διαφοροποιήσεις πλέον των μοναρχιών του κόλπου, των πιο ισχυρών μάλιστα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για διαφορετικούς και για άλλους λόγους. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν το ενδιαφέρον τους από την περιοχή, συνομιλούν με το Ιράν και διάφορα τέτοια ζητήματα που τους απασχολούν. Δεν είναι όλος ο πλανήτης, δεν κινείται γύρω από το Ουκρανικό, ας το καταλάβουμε.
Σε καμία περίπτωση.
Εμείς
εδώ τουλάχιστον το επισημαίνουμε. Τώρα για να πάμε στη Σερβία που οργανώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις συμπαράστασης στη Ρωσία.
Γιατί ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που γίνεται στα περισσότερα μέρη. Mm-hmm. Βέβαια, φιλορωσικές κινητοποιήσεις υπήρξαν και σε άλλες χώρες, αυτοκινητοπομπές στη Γερμανία και εδώ και στην Αθήνα το είδαμε. Όχι όμως με μεγάλη συμμετοχή. Αν το λέμε για τη Σερβία είναι γιατί υπήρξε αρκετή μεγάλη συμμετοχή. Ήταν μάλιστα σε υπαίθριες συγκεντρώσεις, κυρίως στο Βελιγράδι, κοντά στην ρωσική πρεσβεία του Βελιγραδίου, από δυνάμεις που ήταν από εθνικιστικές μέχρι κομμάτια της σερβικής αριστεράς, οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ της Ρωσίας, υπέρ της συνεργασίας με τη Ρωσία, υπέρ του γεγονότος ότι είναι αδελφά έθνη, όπως λέγαν, ότι έχουν κοινά συμφέροντα, ότι ο ένας έχει υποστηρίξει τον άλλον, η Ρωσία δηλαδή έχει υποστηρίξει τη Σερβία και στο Κόσοβο mm-hmm. κλπ. Και μάλιστα επέκριναν τον πρόεδρο τον Βούτσιτς, ο οποίος έτσι κρατάει μια δύσκολη ισορροπία και μια δύσκολη ιδετερότητα, ας πούμε, μεταξύ των δύο πλευρών, τον επέκρινε ότι απομακρύνεται από τη Ρωσία με τις κινήσεις που κάνει. Ας πούμε, η Σερβία έχει στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών συμμετάσχει, έχει καταδικάσει εκεί τη ρωσική εισβολή. Τελικά ήταν μεταξύ των χωρών που ψήφισαν να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ. Αλλά απ' την άλλη δεν έχει, ας πούμε, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Αν θέλει κανείς να πάει στη Ρωσία σήμερα με αεροπλάνο, ένας τρόπος είναι να πάει μέσω Βελιγραδίου, Φερρυππίν. Mm-hmm. Όμως επειδή έχει παραγγείλει, άρχισε να κάνει συζητήσεις να πάρει μεταχειρισμένα αεροσκάφη από δυτικές χώρες, αυτό το είδαν ορισμένοι ως ενδείξεις ανοιγμάτων στη Δύση. Μεγάλο θέμα ήταν, επειδή τις προηγούμενες μέρες, και 6 γιγαντιαία κινέζικα αεροσκάφη που μετέφεραν κάποιους πυράβλους, ο οποίος έχει παραγγείλει η Σερβία από την Κίνα. Υπήρξε μεγάλη αναταραχή, αντίδραση, γιατί και πώς. Δυστυχώς βέβαια στα Βαλκάνια υπάρχει και εδώ ένας οργασμός από εξοπλισμούς και η Κροατία έχει αγοράζει όπλα. Τι να πω, είναι όλο αυτό... Δυστυχώς, ίσως το μόνο που δεν μας χρειαζόταν σε μια τέτοια εποχή.
Ναι, ήταν κάτι το οποίο έχει συζητηθεί έτσι και τι μπορεί να ανοίξει και από εκεί. Λοιπόν, να πάμε όμως, θα μου επιτρέψεις τώρα, γιατί σαν την επόμενη Κυριακή τέτοια ώρα οι Γάλλοι θα ψηφίζουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν, είδα 55,5% τον κύριο Μακρόν να προηγείται με μεγάλη διαφορά. Τώρα, παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό αποχής και αρκετών αναποφάσεων, έτσι.
Ακριβώς, ενώ δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και πριν και τον πρώτο γύρο και μετά, και αυτή που αναφέρει στις Ipsos, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία δημοσκοπήσεων της Γαλλίας, δείχνουν μια αρκετά σημαντική διαφορά του Μακρόν με τη Λεπέν, δηλαδή η τελευταία αυτή είναι 10 και μονάδες. Mm-hmm. Ωστόσο, διατηρείται μια ανησυχία σε ορισμένους από αυτά τα μεγάλα ακόμα ποσοστά που δείχνουν για τα γαλλικά δεδομένα, δηλαδή αποχής, mm-hmm. όπου είναι γύρω στο 30%, γιατί η Γαλλία αυτό είναι πολύ, πολύ, ενώ βέβαια ας πούμε στις ΗΠΑ ψηφίζει το 50 και 55 και πανηγυρίζουν. Να θυμίσουμε ότι και στις ελληνικές εκλογές υπάρχουν πια τελευταίες φορές αρκετά μεγάλη αποχή. Ωστόσο στη Γαλλία είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό, δεν ξέρουν από πού θα προέρθει, υποψιάζονται ότι, δηλαδή υποψιάζονται, μετρούν ότι κυρίως μπορεί να ήταν δυνητικά ψηφοφόροι του Μακρόν να ψήφισαν αυτοί που θα απέχουν, από και την αριστερά και την δεξιά. Και βέβαια υπάρχουν και ένα είδος αναποφάσιστων, τουλάχιστον που δεν είναι σίγουρο ότι απαντάνε με ειλικρίνεια στις δημοσκοπήσεις. Το παράδοξο σε εισαγωγικά ήταν ότι οι έρευνες που γίνανε μετά την ψήφο της περασμένης Κυριακής έδειξαν ότι ο Μακρόν είναι κυρίως δημοφιλής στους ηλικιωμένους και όχι στους νέους. Που είναι το ανάποδο δηλαδή από αυτό που θα περιμένει.
Νομίζω ότι μία προσπάθεια που κάνει τώρα είναι το άνοιγμά του στους οικολόγους που εκεί οι ψηφοφόροι είναι νέοι, έτσι.
Ναι, έκανε αυτά που λες, δηλαδή ειδικά και στη Μασσαλία και αλλού μιλάει για τη βιοποικιλότητα, για την ανάγκη οικολογικής τροφής.
Έχει να κάνει με αυτό που μας είπες τώρα με τη δημοσκόπηση. Τώρα ενδιαφέρον.
Αλλά την ίδια στιγμή φυσικά ο Μακρόν ακολουθώντας την βασική γαλλική πολιτική υπόσχεται άνοιγμα 8 αντιδραστήρων πυρηνικών. Εκεί συμφωνεί και με τη Λεπέν και η Λεπέν έχει αρχίσει να μιλάει για μια εθνική οικολογία, κάπως έτσι το λέει, που να μην είναι όμως λέει τιμωρητική. Τώρα νοείται τι είναι όλα αυτά.
Τώρα τι το θέμα είναι, πού θα πάνε οι ψήφοι του Μελανσόν.
Και του Μελανσόν, βέβαια. Ο Μελανσόν τι έχει πει, να θυμίσουμε, έχει πει ότι καμία ψήφο στη Λεπέν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ψηφίζει
θα
Μακρόν.
Ναι, κόλες, ναι.
Και αυτό φυσικά. Αλλά επιπλέον είναι αν μπορείτε να κάνετε και αποχή. Γενικά, αν έχουμε ένα λεπτό, να πούμε ότι επισήμως τον Μακρόν υποστηρίζουν οι Πεκρές, ότι η υποψήφια της κεντροδεξιά. Όχι, δεν έδωσε γραμμή, είπε ότι εγώ θα τον ψηφίσω στο δεύτερο γύρο. Τον υποστηρίζουν οι πράσινοι, τον υποστηρίζει αυτό το απομεινάρι που έχει μείνει το ταπεινωτικό 1,7 των σοσιαλιστών πήρε η Ινταλγκό, το κομμουνιστικό κόμμα εμέσως με τους 2,3 και αυτοί έχουν φτάσει. Απ' την άλλη την Λεπέν την υποστηρίζει ο Ζεμούρ με το 7,1. Ένας άλλος ας πούμε υποψήφιος Ενιάν, ο οποίος και αυτός κατατάσσεται στην γαλλική ακροδεξιά με 2,1%. Υπάρχει και ο Λασάλ, ένας ενδιαφέρον, μια ιδιάζουσα περίπτωση, υπερπολιτική, που είχε πάρει 3,1% και αυτός διατηρεί μια ουδετερότητα.
Το θέμα είναι ότι φαίνεται να αλλάζει γενικότερα το γεωγραφικό πολιτικό τοπίο στη Γαλλία και με αυτές τις υποψηφιότητες και τι έχουν απορροφήσει από το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, σε κάθε περίπτωση.
Ναι, και να πούμε κάτι, αν κερδίσει ο Μακρόν, που θεωρείται μάλλον αρκετά απίθανο να μην κερδίσει, αλλά το πώς θα κερδίσει, το ποσοστό και το ποιοι θα ψηφίζουν και τι τελικά ποιοι εκδηλώνονται υπέρ κατά, έχει ευρυθεί και να κάνει με την επόμενη μέρα, η οποία είναι οι βουλευτικές εκλογές που θα έχει η Γαλλία 12 και 19 Ιουνίου, όπου υπάρχει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η προοπτική, ο πρόεδρος να μην ελέγχει τη Βουλή.
Ναι.
Οπότε αυτό έχει γίνει στην γαλλική δημοκρατία, η λεγόμενη συγκατοίκηση, δεν είναι εύκολο. Και γενικά ο Μακρόν δεν έχει κάποιο ισχυρό κόμμα, το κόμμα του δεν έχει ρίζες, δεν είναι ιστορικό κόμμα, το ξέρουμε. Οπότε γίνεται τώρα διεργασίες πολλές για το ποιος θα συμμαχίσει με ποιον. Η Γαλλία έχει ένα πλειοψηφικό περίεργο σύστημα, το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα ή τα αλλάζει. Και οι δύο υπόσχονται επίσης υποψήφοι να δημιουργήσουν απλή αναλογική, αλλά αυτό μετά.
Αυτό μετά. Άρα το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο στην τηλεμαχία και την επίδοση των δύο υποψηφίων που θα έχουν στις 20 Απριλίου.
Προφανώς αυτές τις μέρες έχουν κλειστεί με τα επιτελεία τους και κάνουν γερή προπόνηση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Εμείς δεν θα τα πούμε όμως όταν την μέρα που έχουν εκλογές, γιατί.
Εμείς θα τα πούμε μετά.
Θα τα πούμε μετά.
Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, καλές γιορτές να έχουμε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Μετά τη δοξολογία ακολούθησε πομπή προς τον κήπο των Ηρών. Την κυβέρνηση εκδηλώσεις εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη στο Μεσολόγγι. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι εκδηλώσεις μνήμης για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Παρουσία, όπως είπες και εσύ, του εκπροσώπου της κυβέρνησης Υπουργού Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορύδη. Παρόν είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Οι σημερινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με κανονιοβολισμούς και κοδωνοκρουσίες των εκκλησιών της Ιεράς Πόλης. Ακολούθησε η Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου του κυρίου κυρίου Ιερόθεου. Στη συνέχεια ξεκίνησε πομπή από το Μητροπολιτικό Ναό με κατεύθυνση στον κήπο των Ιερών, όπου τελέστηκε τρισάγιος στους νεκρούς και κατατέθηκαν στεφάνια στον τύμβο των Ιερών. Πανηγυρικό εκφώνησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κ. Βορύδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο διαχρονικό μήνυμα της εξόδου, ενώ συγκινητική στιγμή ήταν αυτή που ακούστηκε το μυρολόι «Να ζει το Μεσολόγιο» από την υψήφωνο Vivian Douglas. Ακολούθησε μεταφορά των Ιερών Κοιμηλίων από τον κήπο των Ιερών στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, επίδειξη από αεροσκάφη F-16 της ομάδας ΖΕΦ και οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αυτή την ώρα με το επίσημο γεύμα από τον δήμαρχο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Λύρο.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Ένα ακόμα τίτλο διεκδικεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πριγκιπάτο του Μονακό, ενώ τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Άρη ΠΑΟΚ κυριαρχούν στην πλούσια αθλητική δράση της ημέρας. Τάσο Επιτρόπου, ο λόγος σε σένα.
Καλό μεσημέρι λοιπόν για μένα. Με εξαιρετική εμφάνιση στο πριγκιπάτο του Μονακό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβράτησε με 2-0-7-6-4-6-2 το Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον ημιτελικό του Μόντε Κάρλο Μάσεφ και σήμερα απέναντι στον Ισπανό Αλεχάνδρο Νταβίτοβιτς, ο Κίνα θα επιδιώξει να κάνει το back-to-back στο τουρνουά. Θυμίζω πως το συμπέρασμα έχει χαρακτηριστεί και πέρσι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 3:30, σε λίγο δηλαδή, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά την Κοσμοτέ Σπορ 6. Στη Super League, με δύο τέρμι συνεχίζονται τα play-off της Super League, καθώς για την πέμπτη αγωνιστική ο Άρης υποδέχεται στις 7:30 τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στις 9:30 τον Ολυμπιακό, μετάδοση και τον δύο τέρμι από την Era Sport. Χωρίς τους τραυματίες, αν κατουρεί Αντρέβη Ερήνια, θα πάει στο κράτη Βικελίδη ο ΠΑΟΚ, στον Άρη ο Λούκας Σάσα. Βγήκε οριστικά νοκάουτ, αντίθετα στην αποστολή ανακοίνωσε ο Χέρμαν Μπούργος, βρίσκονται και ο Μπράμπες και ο Μάνος. Ενώ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σε sold out για το κλασικό με τον Ολυμπιακό και στην αποστολή του Τρουφιλίου συμπεριλήφθηκε επί τα 2,5 μήνες ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Αντρέας Μπουχαλάκης στη διάθεση του Μαρτίνς. Την αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, θα ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική στο play-off με τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 ώρα. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλές γιορτές. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκας. Μοντάζ Δώρα Ιωακιμίδου, ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλό Πάσχα.